Gepleýär Adatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyna döwlet tarapyndan girdilen görkezmeler we çäklendirmeler sebäpli paxtaçy daýhanlaryň ýyl ahyrynda girdijisi kötünýändigi aýdylýar. Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Marly daýhanyň aýtmagyna görä, kärindiçiler paxta ýygan kombaýnlaryň ýetmezçiligi diýenligi sebäpli ýetişen hasyly el güýji, ýagny ýygymçylaryň kömegi bilen ýygmal bolýarlar. Ulul daýhanlar ýygymçy tutup, olary paxtanyň her kilosunu 20 tengeden töläp ýygdyrýardylar. Emma ýokurdan berilen görkezmeler esasında inni 2 ýyldan beri daýhanlar ýygymçylara her kilogram paxtası üçin 40 tenge tölemeli bolýar. Bu bolsa 2-3 hektar ýeri bolan daýhanlaryň ýylyň soňuna girdijisiz galmagyna getirýär diýip adynyň efirde agdalmazlygyny soran Maru welaýatynyň ýoluny etrawynda ýaşaýan daýhan gurrun berdi. Onun aýtmagyna görä türkmen häkimetleri ýygymçylara has köp pul tölemek arkaly olary höwüslendirip hasylyň gysga wagtda ýygylmagyny gazanmak isleýärler. Emma türkmen häkimetleri döwlet tarapyndan paxtanyň satyn alyş narhyny inçime ýylbäri ýokurlandyrmany gelýär. Bu bolsa ýygymça 1 kilogram paxta ýygan üçin 40 tenge tölän daýhanyň ýyllyk hasaplaşygyny boş çykmagyna sebäp bolýar. Üstesine de, ayratin goşmoşa tutumlorum yılın ahirine dayhani girdicisiz goyyar. İmma yoloşları dayhanların girdicisi gıdıklandırmayar. Olur bar olun hasıla iye çıkıp, yığımı neçi tülün yanlığı varı da görközünü veriyalar. Govotsa bir yıllap iyide geden, onu yetiştiren dayhan olsa girdicisiz galyar dip marli dayhan villeyar. Geçen hepten ahirinde Türkmenistan'ın Gongşu Özbekistan'ın 500 sani paktiyan kombayni satın alınlığı ve olorun kev yerlerinin eyyem yurdun dayhan birleşiklerini paylanıp berlinliği havar verilipti. Bu vaka Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şu ýylyň başynda paxta ýygymynyň depkinniň pestigini aýdyp, munyň sebäplerini paxta ýygýan maşynlaryň azlygyny görýändigini aýtmagynyň ideýanyny gabat geldi. Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan Marly daýhanlaryň ençemesi özbek paxta ýygýan kombaýnlarynyň köp gektarly ýeri bolan emildarlara berilendigini aýdyp şeýle diýýärler. Özbekistan'ın satın alındı deyilen 500 sani paxta ýygan maşinler Xanhuz masivi ýaly ýerlerde köp hektarly emildarlara berildi. Şeýle de bu maşinler 2-3 hektarly daýhanlaryň ýerine işletmek mümkinçiligi juda çäkli. Sebäbi kombaýnlar aýlanýar ýaly paxta meýdanlarynyň gyrylary tekiz däl diýip ýol ötünli daýhana aýdýar. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan daýhanlaryň inçimesi ýurtda döwlet tarapyndan üpçün edilmeli tehnikanyň, dökünün we suwun ýetmezçilik edýändigini ýa-da öz wagtynda berilmeýändigini we goşmaça tutumlar sebäpli özleriniň alýan hasyl pulunyň başgaly eklenjine ýetmeýändigini aýdýarlar. Şeýle dolar, paxta hasylyny diňe döwlet tarapyndan kesgitlenen narhdan satyn alyp bolýanyny ünsi çekip, esasan ykdysady adatlygyň ýokdugyny, ýere, suwa, ekjek ekinlerini, haçan we näme ekmelidigini, öndürilen önümlerini, ygtyýar berilmeýändigini bilýärler. Şu ýylyň 26-njy awgustynda Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary paxtaçylyk hakynda kanunyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşanlarynyň soň bir agzdan kabul edenligini mälim etdi. Resmi metbuatda bu kanunçuluk taslamasının Türkmenistan'ını, paxtaçılığın hukuk, iktisadi ve kurumuşluk esaslarını keskitlemeyi, hem de paxtanın, paxta yönümlerinin dolunuşu bilen bağlanışıklı katmaşıkları kadalaştırılandığı aydınlı. Emma gurrun edilen keskitleyici esaslarda bu katmaşıklarda paxtaçı dayhanın %100 olayan problemlerinin çözgütlerinin göz önüne tutulup tutulmanlığı meyelim olmanı alıyar. Şu ýyl Türkmenistan paxta ýygymyna 30-njy awgustda başlady we prezident paxta hasylyny 27-nji oktýabrda belirlenjek garaşsyzlyk gününe çenli tamamlamagy tapşyrdy. Şu ýyl ýurtda 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylyny almak planlaşdyrylýar.